SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
Garab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Abriilna ay tahay 9 sanadka 2025. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa studiogaisa badan. Waxaanu kusoo qaadan doonaa ololaha doorashada, gaar ahaan waxaanu idiin haynaa warbixino ku saabsan taariikhda xisbiga liberaalka, annagoo horay markaasi uga hadalnay taariikhda xisbiga Leyborka, sidoo kale sida looga codeeyo waddankana ayaad maqli doontaan. Marka horese wararkana waxaa ugu waaweyn: wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Jason Clare oo sheegay inaan hadda la joogin waqti laga hadlo suuragalnimada in dhaqaaluhu aad hoos ugu dhaco ama waddanka uu galo waxa la yiraahdo recessionka. Madaxda xisbiyada waaweyn ee Australiana xalay dood ay yeesheen waxay uga hadleen barnaamijyadooda ku aadan sidii maciishada qaaliyoobaysa ee dalka wax looga qaban lahaa. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee dalkan Australia, Jason Clare, ayaa sheegay inaan hadda la joogin waqti laga hadlo suuragalnimada hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran oo caalamka oo dhan saameeya, taasoo ay sababtay canshuuraha madaxweynaha Mareykanku waa Donald Trump ee uu ku soo rogay alaabada waddankiisa ay dalalka kale ka iibiyaan. Isagoo la hadlaya barnaamijka subaxii ka baxay A B C da, ayuu Mr Clare difaacay go-aanka uu qasnajiga federaalka kula shirayo hay-adaha horjoogteeya, kuwa maaliyadda iyo hay-adaha maaliyadda laftigooda, isagoo ku tilmaamay shirka tallaabo dowladda mas-uuliyaddeeda ay ku gudanayso.
Everyone loses from a trade war, but now is not the time to roll the dice with someone like...
Qof kasta wuu ku khasaarayaa, ayuu yiri, dagaal ganacsi, laakiin hadda lama joogo waqtigii lagu nasiibsan lahaa, ayuu yiri qof Peter Dutton oo kale ah oo ka hadlaya dhaqaale xumo dhacda ama waxa loo yaqaano recession. Lama joogo waqti lagu dayda, ayuu yiri jaritaanka shaqaalaha la jarayo iyo siyaasadaha Mareykanka. Waxa ugu dambeyn ay Australia u baahan tahay waa in la keeno siyaasado laga soo minguuriyey Mareykanka, ayuu yiri. Jim Chalmers waa khasnajiga ayaa la shiraya madaxda bangiga dhexe, bangiyada kale, iyo shirkadaha waaweyn dalka, iyo weliba hay-adaha korjoogteeya ama dusha kala socda hay-adaha maaliyadda, si loo helo qorshe wax looga qabanayo dhaawac dhaqaale ee canshuurahaasi ay sababeen. Waa canshuuraha tariffska la yiraahdo ee markaasi alaabada lagu soo rogo. Isbahaysiga federaalka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey siyaasadooda gaaska kadib doodii ugu horreysay oo dhex marta madaxda labada xisbi ee waaweyn oo ay kaga hadleen siyaasadahooda doorashada. Shayga ugu weyn siyaasadaha mucaaradka ee arrimaha gaaska ayaa ah in xeebaha bari ee dalka laga sameeyo kayd, lagu hubinayo in kayd loogu talagalay uu jiro suuqa gudaha dalkan Australia. Afhayeenada arrimaha maaliyadda u qaabilsan mucaaradka Jane Hume ayaa Channel 7 u sheegtay in isbahaysigu qiyaasayaan in qorshahoodu uu 23% dhimayo qiimaha lagu gado gaaska jumlada ah, sida ay sheegtay ama ay soo xisaabisay shirkadda la yiraahdo Frontier Economics.
That will feed through to industrial gas, to retail gas, and also to...
Taasina waxay u gudbaysaa oo saameynaysaa, bay tiri, qiimaha ka dhimaysaana gaaska warshaduhu isticmaalaan, kuwa tafaariiqda loo gado, iyo sidoo kale qiimaha korontada. Waad xasuusataan, bay tiri, doorashada u dambeysay Anthony Albanese wuxuu ballan qaaday inuu biilasha korontada $275 ka dhimayo dadka, mase dhicin, ayay tiri. Laakiin wasiiradda guryaha Clare O'Neill ayaa sheegtay inay daldaloolo waaweyn ku jiraan siyaasadaha isbahaysiga, iyadoo dhaliishay waxa ay ugu yeertay in mucaaradku uusan bal lahayn qorshayaal uu dadka maciishada uga caawinayo.
We've been waiting months for the coalition to bring forward detail on what they promised would be meaningful cost of living.
waxaanu bila sugaynay bay tiri in isba haysugu keeno faahfaahin ku saabsan wixii ay ballan qaadeen oo ahaa inay si macno leh shacabka Australia uga caawinayaan arrimaha tamarta ama korontada iyo gaaska. Annagoo sugayna ayaan saaka waxaan ku soo toosnay, bay tiri, iyagoo ka hadlaya $60 oo sanadkiiba dadka ay u badbaadinayaan ama laga dhimaya qiimaha 2 sano kadib, ayay tiri. Madaxda xisbiyada waaweyn ee dalkan Australia ayaa soo bandhigay qorshayaashooda ay wax uga qabanayaan maciishada markii ay yeesheen doodii ugu horreysay ee inta lagu jiro ololaha doorashada. Anthony Albanese iyo Peter Dutton ayaa waxaa su'aalo weydiiyey 100 codbixiyaal degan galbeedka Sydney oo ah goobo aad loogu tartamayo. Waxaana wax laga weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, biilasha korontada iyo gaaska iyo arrimo kale. Kalabar dadkii ka qayb galay dooda ayaa gacanta taagay mar la weydiiyey inay maciishada la tacaalayaan. Mr. Jatan ayaa dhowr jeer la weydiiyey hadalladiisa ku aadan dadka soo galootiga ama arrimaha immigrationka, iyadoo qof ka mida dadkii goobta joogay uu weydiiyey Mr. Jatan waxa uu samayn karo si hadalladaasi loo yareeyo oo aysan dhibaato ugu keenin dadka soo galootiga ee dalka degan. Mr. Jatan ayaase sheegay in Australia ay u dabaaldegto kuna faanto taariikhda ay ku leeyihiin dadka soo galootigaahi, laakiin hadda taas ay dhib uga imanaysa, ayuu yiri. Tirada badan ee dadka soo galaya oo culays saaraya, ayuu yiri, kaabayaasha sida guryaha oo kale.
So we have to have a managed migration program, and our argument is that you can reduce it.
Marka waa inaannu helna, ayuu yiri, ama leenahay barnaamij soo galootiga oo la maarayn karo. Doodayaduna waa in la yareeyo heerka sare ee hadda ay arintaasi tahay, lana dhimo 25% labada sano soo socota. Taasina waxay abuureysaa, ayuu yiri, 100,000 oo guryaha oo caawinaya dhalinyarada Australia inay guryo helaan. Mr. Albanese ayaa dhankiisa sheegay in Labourku sidoo kale ka walaacsan yahay qiimaha iyo helidda guryaha, laakiin waxa ay horeba u hirgeliyeen, ayuu yiri, siyaasad ah in 2 sano laga mamnuuco dadka ajaaniibta ah inay guryo ka gataan Australia, taasoo qayb ka ah, buu yiri, qorshayaal aan guryo dheeraada suuqa ku soo gelinayno.
We think that's appropriate at the moment. In order to ensure that homes...
Waxay nala tahay, ayuu yiri, intaasi ay tahay midda haboon waqtiga la joogo si loo hubiyo in shacabka Australia ay guryo helaan. Waxaan doonaynaa inaannu kordhino guryaha suuqa yaala, taas ayaana gundhig u ah siyaasadaheenna, ayuu yiri, ama ha noqdeen guryaha gaarka loo leeyahay ee dadku kiraystaan ama kuwa dowladda ee dadka laga kireeyo oo ah meesha aan laftigaygu ku soo koray, ayuu yiri. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku celiyey rabitaankiisa ah in Maraykanku la wareego gacanka Gaza mar uu la shirayey ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Mr. Trump ayaa fikraddan dhowr jeer soo jeediyey toddobaadyadii ugu horreeyey markuu xilka la wareegay, balse arrintan ayaa caalamka oo dhan u cambaareeyey iyadoo lagu sheegay ama lagu tilmaamay inay tahay isirsifayn. Waxaana qorshihiisa qayb ka ah in shacabka Falastiiniyiinta la dejiyo dalal kale, waana arrin uu Mr. Netanyahu ku taageersan yahay. Madaxweyne Trump ayaa mar kale ku tilmaamay Gaza inay ku taal dhul aad u qiimo badan, isagoo intaa ku daray in Gaza loo bedeli karo aag xorriyadeed ama waxa uu bixiyey Freedom Zone.
I think it's something that we would be involved in, but you know, having a peace force like the United States.
Waxay ila tahay, ayuu yiri, inay tahay wax aan ku lug yeelan karno, laakiin inaannu geyno, ayuu yiri, ciidan nabad ilaalina ama in Maraykanku maamulo oo yeeshaba marinka Gaza waa wax fiican, ayuu yiri, sababtoo ah hadda ama sanado badan waxaanu maqlaynay oo keliya waa dil, xamaas iyo dhibaatooyin uun. Xabad joojin aan faraha ku taagnayn ayaa burburtay bishii Maarso kadib markii Israa'iil ay weerartay Gaza iyadoo sheegtay inay weerarkaas ku beegsanaysay mintidiinta Xamaas. Warbaahinta waqooyiga Kuuriya ayaa laga soo wariyey ama sheegay in xaaladda hubka nukliyeerka ee dalkaasi aan waxba laga bedeli doonin oo sidiisa uu ahaan doono, inkastoo ay Maraykanka iyo dalalka saaxiibada ay yihiin Eeshiya ay dalbanayaan dalkaasi inuu noqdo dalal nukliyeer lahayn. Hadalkan arbacadii ayaa ku soo aadaya ama ay u badan tahay in ay North Korea uga jawaabaysay qoraal wada jira oo ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee koonfurta Korea, Japan iyo Maraykanka oo ay soo saareen mar ay joogeen ama darafaha shir NATO uu lahaa toddobaadka lasoo dhaafay. Saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed qoraalkaasi ay soo saareen ayay waxay mar kale ku xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay in waqooyiga Kuuriya uu noqdo dal ka caagan, gabi ahaanba ka caagan hubka nukliyarka. Laakiin gabar la dhalatay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un, gabadhaas oo la yiraahdo Kim Yo Jong, ayaa sheegtay in halka hubka nukliyarka ee waqooyiga Kuuriya uu hadda yahay ay sababtay ama mas-uul ka tahay colaadda iyo hanjabaadaha uga imanaya dalalka shisheeye, iyadoo intaasi ku dartay inaan waxba laga bedeli doonin arintaas ciddii doontaba ha iska qaylisee. Waqooyiga Kuuriya ayaa watay barnaamijkan ay hub nukliyeer ku samaysanayeen, inkastoo qaramada midoobay ama golaha amniga qaramada midoobay ay cunaqabateyn ku soo rogeen muddo sanada laga soo bilaabo markii ugu horreysay oo ay hubka nukliyeerka tijaabisay waqooyiga Kuuriya oo ahayd 2006. Sarkaal sare oo Iraaniya ayaa sheegay in wadahadallada ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi ee ay la galeysa dalka Mareykanka uu yahay mid aan toos ahayn. Tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si lama filaan ugu dhawaaqay in Mareykanka iyo Iran ay wada hadal ka yeelan doonaan warshadaha ama arrimaha nukliyeerka ee Iran maalinta Sabtida ee nagu soo aadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araki ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray in wadahadallo heer sare oo aan toos ahayn lagu qaban doono dalka Cumaan ee Bariga Dhexe, isagoo intaas ku daray inay arrintani fursad tahay sidoo kalena ay tijaabo tahay. Laakiin waxa uu sheegay in banoonigu hadda dhanka Mareykanka uu yaalo. Mr. Trump ayaa maalintii Isniintahayd soo saaray digniin aad u culus oo uu ku sheegay in haddii wadahadalka lagu guuleysan waayo Iran ay khatar weyn soo wajahayso. Iran ayaa arrimahaas iyadu gadaal isaga riixday, iyadoo sheegtay toddobaadyadii u dambeeyey in wadahadallo toosa aysan nukliyeerka ka yeelin. Halkaas aan ku celiyo, Iran ayaa dib markaasi u riixday hadalladaas Donald Trump uu ku dalbanayay toddobaadyadii u dambeeyey, isagoo sheegay in wadahadalladaasi barnaamijyada nukliyeerka ay lagu guuleysto haddii kale markaasi la bambaynayo ama la duqayn doono Iran. Waxayna u muuqataa in markaasi Iran ay hadalkeeda ama arrinteeda intaa ku joojinayso, isagoo sheegay waa wasiirka arrimaha dibadda Iraane inay ku heshiiyeen oo keliya wadahadallo cid kale ay dhexdhexaadinayso. Xaakin ka tirsan dalka Mareykanka ayaa amray in aqalka cad uu dib u soo celiyo wariyeyaasha shirkadda warbaahinta ee Associated Press oo ay ka qayb gasho ama qayb ka noqoto wariyeyaasha ka shaqeeya aqalka cad ee markaasi baahiya arrimaha ku saabsan aqalka cad iyo madaxweynaha. Xaakimkan oo la yiraahdo Trevor N. McFadden oo uu hore u magacaabay Donald Trump ayaa riday xukun ah maalintii shaladahay in dowladdu aysan ka aargoosan karin go'aanka hay-adan warbaahinta ee AP-du ay ku gaartay inaysan raacin amarkii madaxweynuhu uu ku sheegay in gacanka Mexico la beddelo magaciisa oo lagu tilmaamo gacanka Amerika. Shirkadda AP-da ayaa ku adkaysatay inay iyadu isticmaali doonto inay ku magacaabdo gacankaasi gacanka Mexico. Go'aankan xaakinka ayaa markaasi guul weyn waxa uu u yahay shirkaddan AP-da la yiraahdo oo markaasi aqalka cad ka shaqayn doonta. AP ayaa laga mamnuucay inay aqalka cad ka soo wariso laga soo bilaabo Febraayo 11-keedii, iyadoo caadiyan ka mid ahay tirayar oo wariyaal oo aqalka cad ka shaqeeya ama ka soo warbaahiya, sidoo kalena qayb ka noqda ama fuula diyaaradda Air Force One la yiraahdo ee madaxweynuhu uu ku safro. Isla wararka Mareykanka ayaan ku jirnaaye, Mareykanka ayaa sheegay inuu canshuuro 400%-kiiba ku soo rogi doono China laga bilaabo caawa kadib markii dowladda China ay diiday inay qaado canshuuro ay kaga argoosanayso kuwii hore ee Mareykanku uu ku soo rogay oo iyadoo waqtiga loo qabtay maalinta talaadada ay ahayd. Aqalka cad afayeenada u hadasha Carolyn Leavitt ayaa xaqiijisay go'aankan mar ay shir jaraa'id ku qabatay aqalkaasi cad. Saadaasha hawada berita magaalada Melbourne waa cadeed iyo 27 degree, Sydneyna inta badan waa cadeed iyo waliba 26 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 60 senti oo dollarka Mareykanka ah. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. waxaa dalkan australia ka socda ololaha doorashada oo hadda galay toddobaadkii labaad, iyadoo toddobaadkan inta ka dhiman iyo laba toddobaad oo kale uun ay ka harsan tahay maalinta doorashada oo ah 3rd May. haddaba intaa lagu jira ololaha doorashada, waxaanu idiin soo gudbinaynay warbixino kala duwan oo ku aadan arrimaha doorashada. toddobaadkii hore waxaad dhegeysateen taariikhda xisbiga Leyborka ee hadda talada haya, haddana maanta waxaanu inii haynaa taariikhda xisbiga Liberaalka oo xisbiga kale ee ay ishayaan qayb ka isbahaysiga iyagoo bahwadaag la xisbiga Nationalka. xisbigan ayaa la aasaasay 1944. warbixin gaaban oo taariikhdiisa waxyaaluhu soo qabtay aanu ku diyaarinaynaa waa tan. xisbiga Liberaalka ee Australia oo hadda uu hogaamiya Peter Dutton waa xisbigii ugu guulo badnaa marka la fiiriyo xisbiyada doorashooyinka ay dalkan Australia ku guuleysteen. iyadoo hadda doorashadu soo dhowdahay, waxoogaa ayaanu ka sharaxaynaa xisbigan. xisbiga Liberaalka waxaa ka soo baxay labadii ra-iisul wasaare ee Australia ugu waqtiga dheeraha. laakiin xaggee xisbiga Liberaalku ka yimid, xaggeese hadda joogaa? xisbigan waxaa la aasaasay 1944. Dottoressa Jill Shepherd waa bare sare oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee Canberra. waxay sheegtay in aragti aad u sahlan ay ka dambeysay aasaaska xisbigan.
Liberal Party really just formed in response to the Labor Party, and that has
xisbiga Liberaalka runtii waxaa loo aasaasay oo keliya in looga soo horjeesto xisbiga Leyborka. mana aha oo keliya in tani taariikhdooda qayb ka tahay ee waxay qayb ka tahay halka hadda xisbigan uu joogo. Sir Robert Menzies wuxuu ahaa aasaasihii xisbiga Liberaalka, wuxuuna aad ugu adkaa fikradda ah in qofku shaqsiyan wax dooran karo oo aysan dowladdu u yeerin noloshiisa. qiimayntiisu waxay ahayd in xisbiga Leyborku uu ka dhashay dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha, sidaas darteed aysan jirin cid u hadasha dadka iskood u shaqaysta ama ganacsatada ah ama dadka dabaqadda dhexe. dad kale oo badan ayaa fikirkaas qabay. markaas ayay intay is-aruursadeen waxay aasaaseen xisbiga Liberaalka, sida uu sharaxayo wasiir hore oo ka tirsanaa xisbiga Liberaalka George Brandes.
The Liberal Party was conceived to represent the broad mainstream of Australia.
xisbiga Liberaalka waxaa loo aasaasay inuu matalo bulsho weyn ballaaran ee Australia ee waqtigaas jirtay, ee looma aasaasin ururada shaqaalaha oo abaabulan. runtiina looma aasaasin inuu matalo dadka lacagleyda iyo shirkadaha waaweyn ama dabaqada sare. 1949-kii ayuu xisbiga Liberaalku ku guuleystay doorashadii ugu horreysay, isagoo bahaysanaya ama ay isbahaysanayaan xisbiga baadiyaha ee Australia, sidaasna Robert Menzies uu ku noqday ra-iisul wasaare.
He was hugely successful at creating and sort of driving this sense of purpose that represented an Australian.
wuxuu aad ugu guuleystay inuu abuuro dareen iyo hadaf matalaya bulshooyinka Australia oo badan. dadkaas badan ee taageeray wuxuu ku sheegay inay yihiin dad la iloobay. Menzies wuxuu yiri tujaaradu iyaga ayaa isdabari kara, shaqaalaha waxaa danahooda ilaalinaya ama matala ururada shaqaalaha, laakiin dabaqada dhexe, ganacsatada yaryar, xirfadleyda, beeralayda, kooxahaas oo dhan cidna danahooda ma ilaaliso. marka kooxahaas ayaa aasaas u ahaa xisbiga Liberaalka. wuxuu aad ugu ololayn jiray xeerkii socdaalka ee 1901 oo loo yaqaanay White Australia Policy, oo sida magaca ku cad caddaanka oo keliya u ogolaanaya inay dalka soo galaan. laakiin 1966 xisbiga Liberaalka ayaa sharcigaas ama xeerkaasi beddelay, sidaasna ugu gogol xaaray in siyaasaddaas dalka laga mamnuuco. xisbigan ayaa lagu yaqaanaa inuu ka muxaafidsan yahay labada xisbi ee kale ee waaweyn. maadaama xisbigu yahay siyaasiyan mid muxaafida, magaca Liberaal oo caadiyan la macno ah furfurnaan ayaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay ku wareeraan. inkastoo dunida qaarkeed xisbiyada ka soo horjeeda Leyborka inta badan lagu sheegay inay yihiin muxaafidiin, George Brandes ayaa sheegaya in asal ahaan xisbiga Liberaalku uusan sidaas ahayn.
Of the various options that Menzies had in choosing the name of his new party,
magacyo kala duwan ayuu Menzies u bixin karay xisbigan cusub, wuxuuse iska ilaalinayay inuu u bixiyo xisbiga muxaafidka ama konservatiifka sababtoo ah muusan ahayn nin muxaafida, wuxuu ahaa nin liberaal ah ama furfuran. Laakiin Teresa Shepherd ayaa sheegtay in si uun muxaafidnimo ay ugu jirtay xisbiga.
There's two core streams of the Liberal Party, and one is what we would call liberal, but we often call it small L liberal.
Waxa jiray laba nooc oo xudun u ahaa xisbiga liberaalka. Mid waxay ahayd in aanu ku tilmaano liberal, laakiin inta badan waxaa lagu sheegaa liberal yar. Waxaan ula jeedaa waa inay runtii jirto aaminaad run ah in dawladdu aysan u jirin inay ku caawiso oo adigu aad dadaasho oo adigu aad go'aansato sida aad u noolaanayso. Howlaha dawladda oo la yareeyana ay dadka u fiican tahay. Nooca kalena waa kan muxaafidka ah oo aaminsan in dawladda loo baahan yahay, dhibna aysan ahayn in dawladdu xallin karto dhibaatooyinkaaga. Laakiin waxay diidan yihiin arrimo ay ka mid yihiin in dadka isku jinsiga ay isguursadaan, xadka inuu furan yahay, waxay doonayaan Australia oo dad yar ay ku nool yihiin sida si la mid a sidii ay ahayd 1960-meeyadii. Siyaasadaha kale ee xisbiga liberaalku ku caanbaxay waxaa ka mid ahaa inuu dib u dejin siiyey qaxootigii Vietnam ka yimid 1979-kii, inuu aasaasay warbaahinta S B S 1987-dii, inuu hirgeliyey shuruucda adag oo lagu xakameynayo hubka 1996-dii kadib xasuuqii Port Arthur, inuu soo rogay howlgalkii xadka xorta ah 2014-kii oo qaxootiga lagu geyn jiray Nauru iyo Manus Island.
What the government has done is stop the boats.
Waxay dawladdu samaynaysay waa inay joojisay doonyihii. Teresa Shepherd ayaa sheegtay in xisbigu aad ugu faraxsan yahay waxyaalihii waaweynaa ee dhaqaalaha uu ka soo qabtay.
Liberalization of the economy, you know, the ability for anyone in the middle class or working class to move up in society.
Xoreynta ama furfurinta dhaqaalaha oo ah in qof walba oo shaqaalaha caadiga ah ama dabaqada dhexe uu awood u yeesho inuu dhaqaale ahaan kor u socdo oo ganacsi furto, jaamacad galo haddii uu rabo, uu ku noolaado nolosha uu rabo oo uusan ku koobnaan oo keliya hal shaqo ama xirfad, ama uusan ku ekaan oo keliya wixii waalidkiis qaban jiray ama shaqadu haysan jiray, wuxuu xisbigu oran karaa waa guushoodii ugu weyneyd ee ay gaareen 30 sano ee lasoo dhaafay. Qaar ka mid a madaxdii xisbiga ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa Harold Holt oo la waayey mar uu badda galay. Waa warar degdeg ah oo idinkaga imanaya qolka wararka ee Herald Sun. Waxaa weli sii socda baaritaanka xagga dhulka, cerka iyo badda oo xeebaha Portsea looga baarayo ra-iisul wasaare Mr. Holt iyo John Howard oo noqday ra-iisul wasaarihii labaad ee ugu waqti dheeraa taariikhda Australia. Xisbiga ayaa markii ugu dambeysay xilka hayay 2022-kii, Scott Morrison ayaana ahaa ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee xisbiga. Peter Dutton ayaa hadda hogaamiya xisbiga, noqonayana ra-iisul wasaare haddii isbahaysigu uu ku guuleysto doorashada soo socota. 25 sano ayuu siyaasadda ku soo jiray, ka horna wuxuu ahaa askari booliisa. Xisbiga liberaalka waxay isbahaystaan oo siyaasad wadaag yihiin xisbiga nashnaalka oo dowladda ay soo wada dhistaan. Mr. Brandes ayaa ku sheegay xiriirka labada xisbi sidan: waa xiriir shaqeeya, waa mid lagama maarmaana, balse xisbiga nashnaalku aad ayuu uga duwan yahay xisbiga liberaalka, ayuu yiri. Doorashadanna halkudhegga xisbiga liberaalku waa Australia in waddada saxda dib loogu soo celiyo. Siyaasadahoodana waxaa ka mid ah inuu dhiso warshadaha nukliyeerka korontada ka dhaliya oo Australia noqonaya markii ugu horreysay, inay gacan bir ah ku qabtaan dembiyada, inay yareeyaan lacagaha sida khasaarada mashaariicda loogu bixiyo, inay yareeyaan soo galootiga dalka yimaada sanad walba. Haddaba xisbigu ma ka duwan yahay sidii weligiis ahaan jiray markii la aasaasay ama waxyaalihii loo aasaasay. Waa tan mar kale Teresa Shepherd.
Weirdly, I think the Liberal Party is probably closer to its original party than the Labour Party is.
Waa arrin cajiiba runtii. Waxay ila tahay in xisbiga liberaalku uu aad ugu dhow yahay siduu ahaa markii la aasaasay, marka loo barbardhigo xisbiga Labourka. Inkastoo weligood aysan lahayn ujeedo cad marka laga reebo inay Labourka ka soo horjeedeen, weligeedna waxaa jiray xiisad u dhaxaysa garabka muxaafidiinta ee xisbiga iyo garabka furfuran ama dhanka liberaalka ee xisbiga sida ay ahaayeen markii la aasaasay 1944 maantana sidii uun weeye ayay tiri. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Waxaan soo gaarnay kalabarkii idaacaddeennii maanta. Wararkana waxa uu waaweynaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee dalkan Australia Jason Clare ayaa sheegay inaan hadda la joogin waqti laga hadlo suurtagalnimada in hoos u dhac dhaqaale oo aada u ba'an u yimaada ama waxa recessionka loo yaqaano. Madaxda xisbiyada waaweyn ee Australia ayaa soo bandhigay qorshayaashooda ay wax uga qabanayaan maciishada mar ay yeesheen doodii ugu horreysay xalay iyadoo hadda la galay toddobaadkii saddexaad ee ololaha markaasi doorashada. Weli waxaa noo soo socda war uu noo soo diray ama warkii uu noo soo diray wariyaheena magaalada Muqdisho. Marka horese waa isla arrimaha doorashada. Nidaamka doorashada dalkan Australia ayaa ka duwan sida dalal badan oo kale looga codeeyo. Haddaba warbixin ku aadan arrimaha doorashada iyo sida dadku u codeeyaan waa qayb ka mid ah barnaamijyadeenni aanu bixinay Australia Explained. 18 million oo qof oo Australiana ayaa u diiwaan gashan inay codkooda ka dhiibtaan doorashada federaalka ee soo socota. Dalkan Australiana hay-ad madax bannaan ayaa maamusha nidaamka doorashada. Hay-addaas oo magaceeda la yiraahdo Australian Electoral Commission ayaa hubisa in muwaadiniinta xaqa u leh ay fursad u helaan inay ka qayb qaataan keenidda ama abuuridda dowlad federaal ah. Qaybtan ka mid ah barnaamijyadii Australia Explained waxaanu ku eegaynaa sida looga codeeyo doorashada federaalka ah. Maalinta doorashada, guddiga doorashada Australia oo loo soo gaabiya AEC wuxuu filayaa in 1 million oo codbixiyaala ay saacad walba maraan ama ka codeeyaan goobaha codbixinta. Codayntu waa ku qasab qof kasta oo diiwaanka doorashada ku jira, waxaana qofka laga rabaa inuu ka codeeyo deegaan doorashada, sida ay sharaxayso Chess Lilly oo afhayeen u ah AEC.
We've got a great tool on the website aec.gov.au.
Australia waxaa ka jira 151 deegaan doorasho. Waxaa macluumaad badan aad ka heli kartaa website-ka aec.gov.au. Website-ka waxaad gelin kartaa xaafadda aad degan tahay magaceeda ama lambarka boostada si aad u ogaato deegaan doorashada aad ka tirsan tahay oo laga rabo inaad ka codeyso. Laakiin waxaad sidoo kale wici kartaa lambarka 13326 si aad ula hadasho shaqaalaha guddiga doorashada Australia ama markaasi turjubaan aad u hesho. Guddiga doorashada ama AEC waxay ka shaqeysaa oo maamushaa kumanaan goobo doorasho. Iskuullada xaafadaada iyo kaniisadaha ayaa u badan in laga dhigo xarumo lagu codeeyo maalinta doorashada. Goobaha codbixinta waxaa laga heli karaa sidoo kale website-ka AEC sida Miss Lily ay mar kale sharaxayso.
You'll be able to input your suburb and your postcode and our tool will help you find...
Waxaad gelin kartaa magaca xaafadaada ama lambarka boostada. Waxaad ka helaysaa musharaxiinta deegaankaaga iyo goobaha codbixinta ayay tiri. Goobaha codbixinta waxaa yaala ama sidoo kale aad ka heli kartaa macluumaad iyo taageero luqado badan oo kala duwan ku qoran. Website-ka AEC waxaa sidoo kale laga helaa macluumaad kale oo kaa caawinaya nidaamka doorashada. Waa kan Evan Aiken Smith oo isaguna ka tirsan AEC-da.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access.
Waxaad heli kartaa qofka caawiya inaad codkaaga dhiibato. Waxaanu leenahay adeegyo turjubaano oo dhanka telefoonka qofka loogu turjumayo. Haddii aad isleedahay inaad u baahanayso adeegyo noocaas oo kale, waxaad website-ka ka helaysaa lambarka turjubaanka aad ku wici karto. Markaad wacdo lambarkaasna waxaad codsan kartaa qof kuu turjuma oo kaa caawiya sida codka loo dhiibto. Kooxaha codaynta ee guurguura ee AEC waxay booqdaan dadka ku jira meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo iyagu goobaha doorashada aan tagi karin iyo bulshooyinka degan meelaha aadka u fogfog si loo hubiyo in qofna uusan waayin fursadiisa codaynta. Codbixiyaasha aan tagi karin goobaha codbixinta maalinta doorashada waxaa jira qaabab kale oo ay u codayn karaan. Tusaale ahaan, haddii aad ku nooshahay ama ka shaqeyso meelo magaalada aad uga fogfog,
if you have a barrier to voting on election day. There are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And
haddii caqabado ka haystaan inaad codeyso maalinta doorashada, waxaa jira xarumo aad hore ugu sii codeyn karto toddobaadyo ka hor maalinta doorashada. Sidoo kale, haddii aadan tegi karin goobaha codbixinta, boostada ayaad ku codeyn kartaa oo warqad intaad buuxiso ayaad diri kartaa. Si aad u codsato inaad boostada ku codeyso, booqo websiteka AEC-da kadib marka lagu dhawaaqo maalinta doorashada. Haddii aad ku tali jirto inaad gobol kala tagto maalinta doorashada, waxaad codkaaga ka bixin kartaa boostada ama waxaad booqan kartaa goobaha doorashada ee gobolka aad joogto. Xataa haddii aad dalka dibaddiisa joogto, weli waad codayn kartaa. Waxaa websiteka AEC-da aad ka helaysaa foomka codaynta dibadda. Safaaradaha qaarkood ayaa waxa ay furaan goobo dadku ay ku codayn karaan. Marka aad codaynayso, waxaa bannaanka ama dibadda goobaha codbixinta ku arkaysaa xisbiyada siyaasadda oo qaybinaya macluumaad codayneed, laakiin yay ku khaldeen waraaqaha ay qaybinayaan, sida uu sharaxayo William Bow oo falanqeeya arrimaha doorashada.
What the parties do is that they hand out how-to-vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out...
xisbiyadu sameynayaan waa inay qaybinayaan waraaqaha loo yaqaano how-to-vote cards ama kaararka sida loo codeeyo. Kaararkaas waxay kugula talinayaan inaad u codeyso sida xisbigoodu uu rabo. Waa tala uun ee ma aha inaad sidaas u codeyso, ayuu yiri. Doorashada federaalka waxaad u codeyneysaa xildhibaanka xaafadda ama deegaan doorashadaada ku mateli lahaa baarlamaanka dalka. Mr. Bow ayaa mar kale sharaxaya. Inkastoo dadku inta badan ay u haystaan in doorashada lagu xulanayo ama lagu dooranayo hogaamiyaha qaranka waxaa noqonaya hogaamiyaha xisbiga ku guuleysta kuraasta ugu badan ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Marka si toosa ugu codayn maysid hogaamiyaha. Marka aad goobta codbixinta tagto, waxaa lagu siinayaa labo waraaqaha codaynta ah, mid cagaara iyo mid cad. Warqadda cagaarka ah waxaad ugu codeynaysaa halka qof ee aad rabto inuu kugu matalo aqalka hoose ee baarlamaanka. Aqalka wakiiladu ama aqalka hoose wuxuu ka kooban yahay 151 kuraas ah oo kiiba matalo hal deegaan doorasho. Mr. Bow ayaa mar kale sharaxaya.
It's in the lower house that the government is formed and it is the party.
Waa aqalka hoose kan dowladda laga dhiso, waana xisbiga kuraasta ugu badan ku guuleysta kan inta badan soo dhisa dowladda, ayuu yiri. Hogaamiyaha xisbigaas ama isbahaysiga ayaana noqda ra'iisul wasaare. Marka aad ku codeynayso warqadda cagaaran, waa inaad nambarka ku qorto musharaxa aad rabto inuu kugu matalo, labana aad ku qorto kan xiga ee aad jeclaan lahayd inuu guuleysto haddii kan koowaad uu waayo. Lambaradaas ayaad ku qoreysaa ilaa aad buuxiso dhammaan sanduuqyada magacyada hortooda ku yaala. Warqadda cad waxaa lagu doortaa mid ka mida 76 kursi ee aqalka sanadka ama aqalka sare uu ka kooban yahay. Waxaad dooranaysaa senator matalaya gobolka aad degan tahay. Codayntuna waa ay ka duwan tahay tan aqalka hoose, sida uu sharaxayo Mr. Bow. Warqadda cad waa mid aad u weyn oo ballaaran, sababtoo ah waxaa ku yaal dhammaan musharaxiinta gobolka oo dhan oo u tartamaya aqalka sanadka.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line.
Laakiin codayntu waxay noqon kartaa mid aad u sahlan, sababtoo ah waxaa jira laba qaab oo loo codayn karo. Waxaa jira sanduuqyo xariiqda ka sarreeya iyo kuwo ka hooseeya. Sanduuqyada xariijinta ka sarreeya, xisbi walba wuxuu leeyahay hal sanduuq. Sida ugu sahlan marka waa inaad lixda xisbi ee aad ugu jeceshahay lambarka koowaad ilaa lixaad aad ku qorto, sidaasna aad ku codaysay. Qaabka kale waa inaad haddii qof gaara aad rabto inaad u codayso, markaas waa inaad sanduuqyada laynka hoostiisa ah ku qorto 1 ilaa 12 oo 12 sanduuq aad buuxiso. Nidaamka codaynta ee dalkan Australia waxaa loo yaqaanaa preferential voting ama codaynta doorbidka. Marka lambarada aad ku kala qoreyso, musharaxiintu culays ama saameyn weyn ayay leeyihiin. Mr. Bow ayaa sharaxaya sida musharaxiintu ugu guuleystaan kuraasta.
You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote,
waa inaad konton boqolkiiba codadka heshaa si aad ugu guuleysato kursiga. Haddii qofna heli waayo konton boqolkiiba codadka, markaas musharaxa ugu codka yar ayaa meesha laga saarayaa, codadkiisana waxaa loo qaybinayaa musharaxiinta kale iyadoo la eegayo cidda codbixiyaashu ay siiyeen codadkooda musharaxa labaad. Sidaas ayaana lagu wadayaa ilaa uu musharax ka mida musharaxiinta gaaro konton boqolkiiba codadka. Waxaa muhiima inaad si taxadar leh u fahanto sida loo codeeyo. Haddii waraaqahaaga doorashada aan si saxa loo buuxin, waxay noqonayaan cod khasaaray, natiijadana lagu darimaayo. Codka khasaare tusaale ahaan waxaa ka mid ah inaad sanduuqa sax ama tig ku qorto halka lagaa rabay inaad isku tallaab saarto ama waxa korooska la yiraahdo. Waxaa kaloo khasaarinaya codka haddii aad ku qorto qoraal qofka aad tahay tilmaamaya. Codayntu waa khasab, sababta saxda ee aad u codayn weydayna aqbalaadeeda waxay ku xiran tahay sida ay hay-adda AEC u qiimeyso iyo daruufahaaga. Guddiga doorashada ama AEC waxay fahmaysaa in dadka qaarkood aysan codayn karin marka ay dalka dibaddiisa ku sugan yihiin. Haddii aad codayn weydo, waxay keeni kartaa ganaax, sida Mr. Aiken Smith uu mar kale sharaxayo.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice.
Haddii qofka diiwaan gashan uu goobta codbixinta imaan waayo, waxaa loo goynayaa ganaax ah inuu codayn waayey. Haddiise aad haysato sabab la aqbali karo, waa noo sheegi kartaa ama waxaad bixinaysaa $20 ee ganaaxa. Haddii aad ka soo jawaabi weydo warqadda ganaaxa, waxaa dhici karta in maxkamad lagu geeyo oo aad bixiso $70 iyo weliba qarashkii maxkamadda ku baxay. Ciqaabta saxda ahse waa inuu ku dhaafo inaad codkaaga dhiibato. Marka mar walba baaritaan samee oo codkaaga dhiibo adoo og cidda iyo waxa aad u codeynaysid. Si aad macluumaad dheeraada u heshid, booqo aec.gov.au ama wac 13236.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. Haddana waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho.
xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd shariif sheekh axmed ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu kaga hadlay baaqii beesha caalamka oo ay sida weyn ugu soo dhoweysay gogosha qaran ee lagu baaqay ee u dhexaysa siyaasiyiinta mucaaradka iyo hogaamiyeyaasha bulshada. saaxiibada caalamka ayaa muujiyey door ka duwan, gaar ahaan adeegsiga erayo ka duwan kuwii hore oo ahaa talooyin iyo soo jeedino, waxaana ay hadda si isku mid ah baaq ugu direen dowladda federaalk soomaaliya, dowlad goboleedyada dalka, siyaasiyiinta iyo qeybaha kale ee bulshada. waxaan ku boorinaynaa dowladda, madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ah iyo saamilayda siyaasadeed iyo kuwa bulshada in ay si dhaqsi leh u kulmaan si loo xoojiyo falcelin midaysan oo wax ku ool ah kuna aadan dagaalka ku socda kooxda al-shabaab. falcelintan waa arrin mudnaan deg deg ah u leh amniga qaranka, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wakiilada beesha caalamka oo isniintii lasoo saaray. intaasi kadib, xisbiga himilo qaran ayaa soo saaray bayaan kaasoo lagu bogaadiyey tallaabada saaxiibada caalamiga ah. xisbigu waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo dadaalka madaxweynaha si gogosha uu dhigay madaxweyne xasan sheekh u noqoto mid waxtar leh oo natiijo laga gaaro. xisbiga himilo qaran waxa uu si diiran u soo dhoweynayaa, ayaa la yidhi bayaanka wadajirka ah ee ay soo saareen saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya, kaasoo taageeraya hindisaha dowladda federaalk ee ku aadan wadahadal qaran oo loo dhan yahay, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xisbigaasi. xisbiga ayaa sidoo kale sheegay in uu garwaaqsan yahay muhiimadda gogosha wakhtigan la dhigay, iyadoo dalka uu ku jiro xilli xasaasi ah oo ay sii dheer tahay dagaalada adag ee lagula jiro kooxda al-shabaab. waxa uu si buuxda u garwaaqsan yahay, ayaa la yidhi, muhiimadda ay leedahay in la qabto wadahadal qaran oo ay ka qayb qaataan dhammaanba daneeyayaasha siyaasadeed iyo bulshada Soomaaliyeed si loo wajaho arrimaha mudnaanta leh ee dalka, sida dhammaystirka dastuurka amniga qaranka doorashooyinka iyo la dagaalanka waxa loogu yeeray kooxda xagjirka ah ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Sidoo kale xisbiga uu hogaaminayo Shariif Sheekh Axmed ayaa uga mahadceliyey saaxiibada caalamiga ah taageerada joogtada ah iyo doorka wax ku oolka leh ee ay ku leeyihiin dadaalada Soomaaliya ee dhanka dhismaha dowladnimada, nabadda iyo xasiloonida ayaa la raaciyey. Waxaan mar kale adkaynaynaa sida ay nooga go'an tahay ka qaybgalka madal wadahadal oo loo dhan yahay, annagoo muujinayna diyaargarow buuxa iyo in la dedejiyo hirgelinta si looga hortago dib u dhac dheeraada oo halis gelin kara amniga iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa la raaciyey qoraalkaasi. Dhinaca kale, madasha la magac baxday wadatashiga Jubbaland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxay ka soo saareen war-saxaafadeed lagu taageerayo gogosha uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowaan ku baaqay, iyagoona sidoo kale taageeray howlgalka militariga ah ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanada ay kala horjeedaan kooxda Al-Shabaab. Xubnaha madasha oo isugu jira madax hore Jubbaland ka tirsan, odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanadaasi Jubbaland, ayaa sidoo kale waxay si weyn u soo dhaweeyeen aragtida beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya, iyadoona sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay inay waqti u qabato doorasho ka dhacda Jubbaland maadaama ay sheegeen inaysan aqoonsanayn doorashadii kale hore halkaasi ka dhacday. Warmurtiyeedka madasha ay soo saareen ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey Haashim Sheekh Axmed.
Kow, waxaan soo dhaweynaynaa gogosha qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay. Waxaan xoojinaynaa oo aan ku baaqaynaa gogosha inaysan noqonin oo keliya mid lagu xalinayo khilaafka heer federaal, balse ay noqoto mid xal looga raadinayo khilaafka ka jira dowlad goboleedyada si loo gaaro xal siyaasadeed oo waara, iskuna xidha hoos ilaa iyo kor dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadaba. Labo, madashu waxay caddaynaysaa in aysan wax doorashada ka dhicin Jubbaland 25 November 2024 sida horey ay u caddaysay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaas awgeed, madashu waxay soo jeedinaysaa in la isla garto xilli doorashada Jubbaland ay ka dhacayso si waafaqsan dastuurka dowladda Jubbaland iyo shuruucda kaleeta ee dalkani waa Soomaaliye. Madashu waxay taageersan tahay dagaalka ay hoggaaminayso dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamadeeda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay kula jiraan ururada argagixisada ee Soomaaliya ragaadada ku haya. Madashu waxay ku baaqaysaa in dib u xoreyntu aysan ku koobnaanin deegaano gaar ah, balse waa inay si gaar ah loo fiiriyo xarumaha saldhigyada dhabta u argagixisada ee ay ka soo abaabusho duulaanada ama dagaalada ay ku hayso dalka Soomaaliya deegaanadaasi oo ah jubbooyinka sida gobolka Jubbada Dhexe oo ay guud ahaanba argagixisadu maamusho. Qodobkeena afraad, madashu waxay u mahad celinaysaa dhammaan dowladaha saaxiibada Soomaaliya iyo beesha caalamka ee ka qayb qaadanaya howlgallada la dagaalanka ciribtirka dowladda waa ururada argagixisada. Halkan dhabarkayga sida idinka muuqata waxaa sidaasi ama fikirkaasi isla qaba xubnaha madashu ay ku midaysan tahay iyo xubno kaleeto haatan halkan aan ku sugnayn.
Dhanka kale, guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku dhawaaqay go'aan culus oo ay ku aqoonsanayaan ilaa 5 urur siyaasadeed oo magaalada Muqdisho iminka lagu soo bandhigay si loo sii ambaqaado dadaalka ay ugu jiraan qabashada doorashooyinka qofii codka ahi ee la filayo inay dalka ka dhacdo. Guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha ee magacowday dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdikariin Axmed Xasan oo hadal ka jeediyey munaasabad shahaadooyin rasmi ah ee ururnimo lagu guddoonsiinayay ilaa 5 urur siyaasadeed oo soo buuxiyey shuruudaha diiwaangelinta ayaa ku dhawaaqay in dalka uu aaday doorasho isla markaana todobaadka soo aadan la bilaabi doono diiwaangelinta codbixiyaasha. Cabdikariim ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in 5 urur ee la diiwaangeliyey ay noqon doonaan saamilayda siyaasadda ee saxda ah, isla markaana uu loolanka u dhexayn doono iyaga iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, shacabkuna ay u dhexayn doonaan sida uu yiri.
Walaalayaal, guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimuhu waa guddi madax bannaan oo u dhisan inay dadka Soomaaliyeed u fududeeyaan saaxada siyaasadda inay furaan, in qof walba oo Soomaali xaq u leeyahay inuu urur sameysto, ururkiisa uu si xor iyo xalaal ah u kaambeyn gareysto, shuruuc sameysto, system sameysto. Anaguna ayagaa waxaan u nahay shaqaale dadkaasu inay sameystaan ururo, ururadooduna annaga ah shaqaale u ah u fududeyno, waxaanu ka inaan u sameyno marxalad noocano kala. Marka ogaada ururada siyaasadda iyo shacabiga Soomaaliyeed annaga shaqaalahoodii baan nahay, madax gaara ma nihin annagu ayaga madax ma nihin ayaga madax noo ah qof walbana waxaan ku dhiirigelinahayaa geesinimada ay muujiyeen shantan urur oo maanta noo diiwaan gashan in kuwa kalena ay saasoo kale u shaqaystaan oo ay la yimaadaan waxqabadkoodii si ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay fursad ugu helaan inay kala xushaan ururkii ay u arkaan danahooda maanta shan ururaa la hayaa shanta urur waa saamileyda siyaasadda oo sax ah ayaga ah maanta siyaasadda soomaaliya waxay ka dhexaysaa shantan urur iyo xukuumadda dalka joogta iyo ummadda soomaaliyeed booniga u dhexeeya waxaa noo imaan doona ururo badan oo laynku soo jira oo insha allahu tacaala markay shirkadaha soo bixiyaan xafrad noocan oo kale aan qaban doonaa waxaan rabnaa annagu inaanu soomaali meel walba joogaan inaanu jaanis u siino inay ka qayb qaataan inay doortaan dadka madaxdooda ah waxaan ka bilaabi doonaa golaha deegaanka wiiga soo socda waxaan bilaabi doonaa insha allahu tacaala diiwaangelinta dadweynaha dadkaasu waxa ay fursad u heli doonaan inay ka qayb qaataan doorashada golaha deegaanka oo dhici doonta bishii lixaad waxaan rabaa inaan fariintan iyada idin gaarsiiyo ururaduna maanta ay bilaabi karaan inay kaamboonkooda sameeyaan inay bilaabaan in waxaa bilaabanaysa diiwaangelintii dadweynaha ee gobolka banaadir iskejolka isaga ahi oo faahfaahsan waa gudbin doonaa waana heli doontaan waxaana ka helaysaan diiwaan hayaha waxa ka helaysaan media meel walbaa ka heli doontaan
guddoomiyaha ayaa dhanka kale fariin u diray ururada kale ee siyaasadda isagoona ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan oo shahaadada ay qaataan si ay tartanka u galaan waxa uu intaa raaciyey in marka la diiwaan geliyo dadweynuhu ay fursad u heli doonaan ka qaybgalka doorashada golaha deegaanka oo dhici doonta sida uu sheegay bisha juun ee sanadkan
waxaan rabnaa taageerayaashiin inaad ku dhiirigelisaan inay isdiiwaan geliyaan qof aan diiwaan gashanayn ma noqon doono qof musharax u ah golaha deegaanka soo taageerayaashiinna iyo shacbigiino dhan waxaan rabaa inaad soo kicisaan oo aad wiiga soo socda dhaynta markaan idiin sheegno insha allahu tacaala waa 15 bisha abril inaad dadka usoo kicisaan inay isdiiwaangeliyaan diiwaangelintu waa lacag la-aan waa maaragtay waa garab istaag dadkiina keensada kaambeynkiina bilaaba dalka soomaaliya shalay haddii aad aaminsanaydeen inaan siyaasaddu albaab laga gala lahayn albaabku waa furnay annaga waxaan rabnaa annagoo gacmaha is haysanna dalkaanu in la gaarsiiyo inuu noqdo dal demokraatig ah waa laga soo daalay xilligii dadka soomaaliyeed dad yar oo kooman oo farakutirisa ay hortaagnaan jireen iyagoon dooran ana waxaan rabaa inaan hortaagnaado idinkoo i doortay 10 sano allah ka dhige laakiin qof aan la dooran ummad inuu hor istaagsanaad waa soo aragnay waxqabadkeeda sida ay tahay soomaali haddaana waa israacnay guddigaana 4 bilood oo dhisnaa 4 biloodna waa arkaysaan waxqabadka iyaga taageeradiina iyo garab istaagiina haddaysan ahaan lahayn meeshaan joogna maanta ma joognay soomaaliyaana sugaysa soomaaliyaa noo baahan dalku shabaab lagama adkaan karo haddaanan saaxada siyaasadda la furin dalku horumar ma gaari karo haddaan qof la doortay uusan xukumin dalku wax ma qabsan karo haddaynaan annaga dadka na hogaaminaya ayna la xisaabtami karin idinkaa number one ka ah marka dadaa soo doortay ururo idinku aaminay lacag idinku fangareeyey shacbiga soomaaliyeedna waxaad wareysan doontaan gacan ah inaad xukuntaan qof aanan shacbiga haysan mandatekeeda dadka soomaaliyeed haasha kuma haysan karo madax furasho uma haysan karo idinkaa iskale dalka dalkii soomaaliyeed idinkaa maanta siyaasiyiin u ah inaad horboodaan oo qabsataan oo danihina qabataan annagu garantoor waxaan ka nahay siyaasadda soomaaliya waxay ka dhexaysaa ururada diiwaan gashan oo maanta aan shahaadada siinay iyo dowladda dhexe federaal ka dhexaysaa
si kastaba hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo weli ay doorashada isku hayaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya madaxda qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu weli diidan dhismaha guddiga doorashada iyo hanaanka ay wax u wado dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana iminka loo ballansan yahay sidoo kale shirweyne guud oo uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya kaasi oo la filayo in looga hadlo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muranka ka taagan qabashada doorashooyinka 2026 iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab wararka s b s magaalada muqdisho
halkaad warkaas kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s wararkii maantana waxaa ugu waaweynaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee dalkan australia jason clare ayaa sheegay inaan hadda la joogin waqti laga hadlo suuragalnimada hoos u dhac dhaqaale oo weyn oo caalamka oo dhan markaasi saameeya oo ka dhashay canshuuraha madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku soo rogay badeecadaha caalamka uga yimaada dalkiisa
mar uu la hadlayay barnaamijka subaxii ka baxa a b c da ayuu mer clark waxa uu difaacay go-aanka uu khasnajiga federaalka kula shirayo hay-adaha korjoogteeya kuwa maaliyadda iyo shirkadaha bangiyada bangiga dhexe iyo weliba hay-ado kale oo dowladda. Isbahaysiga federaalka ayaa faahfaahin dheeraada waxa ay ka bixiyeen siyaasadooda gaaska kadib doodii ugu horreysay oo dhex marta madaxda labada xisbi ee waaweyn oo ay kaga hadleen siyaasadahooda doorashada. Shayga ugu weyn siyaasadda mucaaradka ee arrimaha gaaska ayaa ah baa la yidhi in xeebaha bari ee dalkan laga sameeyo kayd gaas oo lagu hubinayo in kaydkaasi loogu talagalay suuqa gudaha dalkan australian lagu isticmaalo. afhayeenada arrimaha dibadda maaliyadda u qaabilsan mucaaradka Jane Hume ayaa Channel 7 waxa ay u sheegtay in isbahaysigu ay qiyaasayaan in qorshahoodu 23% dhimo qiimaha lagu gado gaaska jumlada ah sida laga soo wariyey ama ay xisaabisay shirkadda la yiraahdo Frontier Economics. balse wasiirka guryaha ee dowladda federaalka Claire O'Neill ayaa sheegtay in daldaloolo waaweyn ay ku jiraan siyaasadaha isbahaysiga, iyadoo dhaliishay waxa ay ugu yeertay in mucaaradku uusan lahayn qorshayaal uu dadka maciishada uga caawinayo. madaxda xisbiyada waaweyn ee dalkan Australia ayaa soo bandhigay qorshayaashooda ay wax uga qabanayaan maciishada mar ay yeesheen doodii ugu horreysay ee ololaha doorashada. Anthony Albanese iyo Peter Dutton ayaa waxaa su-aal weydiiyey 100 codbixiyaal degan galbeedka magaalada Sydney oo ah goob aad loogu tartamayo, waxaana laga weydiinayaa ama la weydiiyey arrimaha waxbarashada, caafimaadka, biilasha iyo weliba gaaska iyo kuwa kale. madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ku celceliyey rabitaankiisa ah in Mareykanku uu la wareego gacanka Gaza mar uu la shirayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Mr. Trump ayaa fikraddan dhowr jeer soo jeediyey toddobaadyadii ugu horreeyey markuu xilka ama xafiiska qabtay, balse arrintan ayaa caalamka oo dhan uu cambaareeyey iyadoo lagu sheegay in markaasi ay tilmaan u tahay ama ay la mid tahay isir sifaynin lagu sameynayo dadka falastiiniyiinta ah. hogaamiyaha mucaaradka dowladda federaalka ee dalkan Australia Peter Dutton ayaa soo bandhigay inay dhici karto inuu qabto afti dowladda awood u siinaysa inay dalka ka tarxiisho qofkii laba dhalasho haysta oo lagu helo dembi weyn. sanadkii 2022-kii ayay maxkamadda sare go'aamisay in wasiiradu aysan awood u lahayn inay dhalashada ka qaadaan qof dembi lagu helay, iyadoo maxkamaddu taas ku tilmaantay mid dastuurka aan waafaqsanayn. siyaasiyiintii ka soo horjeeday aftidii codka baarlamaanka lagu siin lahaa dadka dalka loogu yimid ayaa hadda hogaaminaya isbeddelkan ay ku doonayaan in dastuurka lagu beddelo. hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay in haddii isbahaysigu ku guulayso doorashada soo socota ay dhici karto inay qabtaan afti dadka dembiyada waaweyn lagu helo ka xayuubinaya dhalashada dalkan Australia. isagoo la hadlaya barnaamijka Sunrise ee Channel 7 ka baxa ayuu Mr. Dutton sheegay inuu arrintan ka fakarayo. hindisaha aanu soo jeedinayno waa inaan ka wada hadlayno inaan shuruuc nagu filan haysano iyo in kale in dastuurkeennu gacanta nahayo. ugu dambayntana waxa aan doonayno waa inaannu dalkeenna iyo shacabkeenna ammaankooda ilaalino. waxay aniga ila tahay inay jiraan shacab badan oo Australiana oo ka walaacsan kororka yuhuud nacaybka dalkeenna ka jira, mana aha mid ka turjumaysa qayimka jiilal badani ay u soo dagaalamayeen, ayuu yiri. 2022-kii ayay ahayd markii maxkamadda sare ay xukuntay in wasiiro aysan qofka ka qaadi karin dhalashada dalka, taasuna ay ka soo horjeedo dastuurka, hawshana ay leeyihiin hay-adaha garsoorku. hadalkan ugu dambeeyey ee Peter Dutton ayaa lagu doonayaa in xukunkaas maxkamadda sare looga wareejiyo, laakiin saacado uun kadib afhayeenada arrimaha sharciga u qaabilsan mucaaradka Michaela Cash ayaa u muuqatay inay biyo qabow ku daadisay hindisaha hogaamiyaheeda. waxay qoraal ku sheegtay in xisbigeedu uusan lahayn qorshe uu ku qabanayo afti waqtigan hadda la joogo, ayna ka fakarayaan oo keliya haddii waddo kale ama dariiq kare oo la maro la waayo.
warbixintaas oo dhammaystiranna waxaad ka dhagaysan kartaa websiteka iyaga oo www.sbs.com.au xariijin soomaali. Idaacaddeenni maantana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa. Waa aniga oo xasan jaamac oo inla intaas iyo nabadgelyo. Waa inoo habeenka jimcada haddii weebaydmo.